Това е българското национално Дарик радио.
В деня на национален траур погребват патриарха в Троянския манастир. Възможно е цената на водата да поскъпне на места. И още в емисията Обама победи Ромни и в слънчевия щат Флорида.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов. На 9 ноември. Добър ден, госпожи и господа.
България се сбогува с дядо Максим. Ден на национален траур в памет на българския патриарх.
Днешният 9 ноември е ден на национален траур в памет на починалия във вторник български патриарх. В храм паметника Свети Александър Невски бе отслужена за упокойна света литургия, последвана от опело, на което присъстваха освен официални лица, така и граждани. Опелото беше водено от вселенския патриарх Вартоломей. Павел Хаджиев е в храма Свети Александър Невски.
Здравей, Петър! Хиляди миряни дойдоха да се поклонят и да кажат последно с Богом на патриарх Максим, който чело на църквата ни 41 години. Още от ранни дори тук вярващите започват да влизат без страничния вход на катедралата. Напливът стана по-сериозен чак около 9.30 часа, но до пашки не се стигна, тъй като вярващите бяха пускани в групичка по 10 човека. Светлият вход беше предназначен за официалните лица. Сред тях беше и президентът Росен, в който каза, че трябва да се гостен с дядо Максим, който с продължение на дълги години е работил от името на църквата и нейното обединение. Президентът си пожела следващият патриарх да бъде достоен колкото Максим. С 9 часа беше отслужена за упокоена света литургия, а в момента опелото продължава. След това тялото на патриарха ще бъде отидено до Троянския манастир, където по лично негово желание той ще бъде погребан в църквата Успение Богородично. Ритуалът по погребението ще започне в 15 часа и 30 минути и също ще бъде публичен. Това е за сега от тук, Петър.
Павел Хаджиев на живо от храма Свети Александър Невски. Както разбрахте от него, тялото на негово светейшество ще бъде транспортирано до Троянския манастир. По негово желание той ще бъде погребан в църквата Успение Богородично на манастира. Ритуалът, който също ще е публичен и няма да продължи дълго, е планиран за 15.30. Теодора Каролева с подробностите.
Да бъде погребан в Троянския манастир е било личното желание на патриарх Максим, описано не в отвореното му вече завещание, а заявено приживе. Гробът на българския патриарх ще се намира зад прочутата чудотворна икона на света Богородица Троеручица, която е в църквата на манастира. Той пък е сравнително близо до родната къща на дядо Максим в село Решак. Още на 12 годишна възраст родителите му го дали за послушник в светата обител и до последно той се връщаше в нея. Русенският митрополит Неофит пред Дарик.
Рецитираше едно кратко четиристиче, където и да ида, все си иска мен, сълцето си да видя, дето съм роден. Това беше една възможност да се потопи в духовната атмосфера на светата обител, да си спомни младите монашески години и добрите старци, с които е общувал, които са го наставлявали в духовния живот, гробовете на майка му и баща му да посети. Това са много лични, но и много мили чувства, които са го вълнували.
Ритуалът по погребението на патриарх Максим ще бъде кратък. Ще започне с заупокойна молитва, след това ковчегът с следните му останки ще бъде спуснат в гроба, специално оформен в църквата на Троянския манастир.
Мястото е съвсем скромно. Няма възможност да се устройва някакво надгробие, разкошно, широко и високо. Както по живот дядо Максим беше съвсем скромен, така и в смъртта си е изявил това скромно желание. В манастира кратка за упокойна молитва. Молитвата може да бъде и в надвора, за да има повече възможност богомолци да слушат и да наблюдават, а може да бъде в храма, извършена малко преди спускането в гроба.
В църквата Успение Богородично на Троянския манастир дядо Максим ще бъде погребан не с патриаршеската си корона, а с бялото си патриаршеско було.
Още новини от страната. Възможно е цената на водата да поскъпне на места след приемане на промените в закона за водите, каза заместник-министърът на регионалното развитие Добромир Симидчиев на дискусия по темата, организирана от КНСБ. Окрупняването във водния сектор ще доведе до изравняване на цените на водата по региони, уточни Симидчиев. Надя Хамдан допълва.
Това изравняване означава, че на места цената на водата може да се повиши, но ще е за сметка на понижаването и на други места. Това каза още Симидчиев и обясни, че уеднаквяването на цените ще е следствие от процеса на регионализация. Това означава, че един ВИК оператор трябва да поддържа единна цена в целия регион, който обслужва. Според Симидчиев, сегашната практика е несправедлива. По повод притесненията на синдикатите, че окрупняването в сектора ще доведе до безработица, той каза, че това не е задължително. ВИК дружеството обаче не са със социални функции, където твърдят някои, категоричен беше Симидчиев. Освен това, парламентът отхвърли предложението на вносителите в областта на активите и се запазва практиката всички активи да останат общински, с изключение на тези, които обслужат повече от една община. Това отговори Симидчиев на част от исканията на синдиката. Надя Хамдан, Дарик, Радио София.
Първокласниците ни са на второ място по затлъстяване сред децата от 8 европейски държави, съобщи професор Стефка Петрова от Националния център по обществено здраве и анализи. Тревожната статистика показва, че ако наднорменото тегло сред мълчуганите не е намаляло като честота от 1998 насам, то затлъстяването се е увеличило двойно за последните 14 години. Неравномерно е и разпределението на ендокринолозите в страната, допълват от Сдружението на детските ендокринолози. Експертите са категорични, че във Видин, Лом, Монтана, Враца, както и в Югозападна България, няма нито един ендокринолог. Към момента 70 са децата в България, които имат поставени инсулинови помпи. Като основен проблем на инсулинозависимите пациенти от Сдружението посочват факта, че страната ни е единствената в Европа, която не заплаща дори от части тези помпи. В държави като Македония, например, тези устройства са реимбурсирани напълно. Дарик научи, че цената на една такава помпа е 8000 лева, а консумативите за нея по 400 лева месечно. Тоест, за да избегне тежките осложнения, всеки инсулинозависим пациент е необходимо за една година да заплаща сумата от 13 000 лева. Информацията е на Димитър Панев.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Акцентите от чужбина. Трус с магнитуд 5,5 разтърси района на аварирала атомна централа Фукушима 1 в Япония, предадоха всички световни агенции. Епицентърът е бил на дълбочина от 20 км под дъното на океана. Няма заплаха от цунами, нито пък данни за нанесени щети на атомната централа или за повишение на радиацията в района. АЕЦ Фукушима 1 аварира след катастрофалното земетресение и последвалото го опустошително цунами в Япония на 11 март миналата година. Съветник на американския президент Барак Обама обяви, че демократите са спечелили и вота в щата Флорида, чието власти попаднаха под обстрел заради забавянето на резултатите от изборите. Обама в крайна сметка не се нуждаеше от най-големия ключов щат, за да си спечели втория мандат, тъй като събра необходимите му 270 гласа в избирателната колегия от другите краища на страната. Но екипът му вярва, че държавният глава печели и в слънчевия щат. От името на демократите във Флорида поднасям на президента Обама поздравление за преизбирането му и победата в щата Флорида, която му носи още 29 гласа в колегията, обяви лидерът на местните демократи Род Смит. По време на президентския вод в началото на новия век, оспорваната надпревара в щата доведе до безизходица, от която Съединените щати излязоха с помощта на Върховния съд. Тогава Темида се произнесе в полза на Джордж Буш младши, въпреки че републиканецът изгуби народния вод. Старши съветник на Мит Ромни по-рано намекна, че мормонът е понесъл загуба и във Флорида. Очаква се резултатите от Флорида да бъдат оповестени всеки момент. Междувременно канадският премиер Стивен Харпър поздрави американския президент Обама за преизбирането му и го призова да се справи с фискалното положение. Канадецът, който е на посещение в Индия, използва разговора да изтъкне пред президента значението от това Белият дом и Конгресът да работят заедно, за да се справят с фискалното положение на Съединените щати. Обама, който във вторник получи втори шанс от американските избиратели, поиска решение на фискалните проблеми до началото на идната година. Това ще се случи с пакет бюджетни съкращения и повишение на данъците, което ще доведе до нова рецесия, ако конгресмените не предприемат съответните действия. Управляваният от републиканците Конгрес предложи на държавния глава краткосрочно решение. В сряда канадският финансов министър Джим Флахърти предупреди, че страната му ще последва Съединените щати, които са най-големият и търговски партньор, ако Америка изпадне в рецесия. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 9 ноември. От мен Петър Севов. Спокоен ден!